9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Danas će biti sahranjene žrtve masakra u Velikoj Ivanči. U Novom Sadu protest opozicije zbog deklaracije o ustavnim pravima Vojvodine. Sljedeće sedmice mogući nastavak pregovora Beograda i Prištine. Vašington i Seul sumnjaju da Severna Koreja može da ispali nuklearnu raketu. Otvara se renovirani istorijski muzej Srbije. U Beogradu, u Novom Sadu 15, Nišu, Kragujevcu 10 stepeni, danas pravo proleće, temperatura do 24 stepena.
13 tragično nastradalih meštana Velike Ivanče kod Mladenovca biće sahranjeni u 13 časova na seoskom groblju. Ljubiša Bogdanović, koji je u tom mestu ubio 13 ljudi, preminuo je u urgentnom centru dok se njegova supruga oporavlja od povreda. U Velikoj Ivanči ovog jutra je Sanja Ljubisavljević. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro, Jelena.
Šta se trenutno dešava u Velikoj Ivanči?
Jelena, Velika Ivanča sprema se za oproštaj od svojih sugrađana. Kolčezi sa posmrtnim ostacima 13 meštana biće od 10 sati ispred crkve u centru mesta. Opelo počinje u 13 časova, služit će episkop šumadijski Jovan i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Vladika Jovan, kako je najavljeno, trebalo bi da održi i govor. U organizaciji sahrane učestvovalo je celo mesto, rekli su nam da žele da na dostojanstven način isprate svoje rođake, prijatelje, komšije. Troškove sahrane pokrivaju grad Beograd i opština Mladenovac, u kojoj je danas i dan žalosti. Jelena.
Policija dalje traga za motivom ovog masovnog ubistva. Ključni svedok Bogdanovićeva supruga Javorka danas bi trebalo da bude saslušana. Da li se zna nešto više o ovome?
Jelena, za sada se ne zna ništa, pravi motiv zna verovatno samo Ljubiša Bogdanović, koji je juče preminuo u urgentnom centru. Kako saznajemo, policija bi trebalo danas da razgovara sa njegovom suprugom, koja se oporavlja posle operacije u kliničkom centru. To bi možda moglo da dovede do novih činjenica koje bi mogle da pomogu rasvetljavanju ovog višestrukog ubistva. Jelena.
Sanja, hvala. Čuli ste novinarku RTS-a Sanju Ljubisavljevića. Više o ovome u našim narednim informativnim emisijama.
Evo i ostalih vesti jutra. Naprednjaci, socijalisti i članovi Demokratske stranke Srbije učestvovat će na protestu u Novom Sadu protiv deklaracije o zaštiti prava Vojvodine. Održava se pod sloganom Stop razbijenju Srbije. Miting organizuju udruženje građana i sindikati koji se protive deklaraciji koju predlaže Demokratska stranka. Demokrate kažu da su naprednjaci i socijalisti pravi organizatori skupa kojim se napada vlast u Vojvodini kako bi se sakrili rezultati pregovora o Kosovu. Detaljnije Bojana Karavidić.
Povodom predloga vojvođanske vlade da poslanici pokrajinskog parlamenta na narednoj sednici raspravljaju o njihovoj deklaraciji o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, predsednik Skupštine Ištvan Pastor, inače i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, apelovao je da postojeći tekst povuku.
Apelujem i molim da pokrajinska vlada odustane od toga da se ovaj dokumenat nađe na dnevnom redu sednice Skupštine. Jedino na taj način možemo tragati za kompromisima.
Za danas je zakazano protestno okupljanje stranaka koje se protive ovoj deklaraciji. Pastor smatra da to nije dobro i da rasprave treba vratiti u institucije sistema.
Također apelujem i molim da se rešenja ne traže kroz ulično politiziranje. Posledice svenarodnih mitinga, užasno bolne i dugotrajne. Apelujem da se vratimo u institucije sistema.
Prvi čovek pokrajinskih naprednjaka, Igor Mirović, potvrdio je da će njegovi stranački pripadnici učestvovati na protestnom skupu zahtevajući ostavku vojvođanskog premijera Bojana Pajtića.
Protest ima dva cilja, povlačenje deklaracije i skupštinske procedure i da zbog potpunog gubitka legitimiteta predsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine podnese ostavku.
U pokrajinskom sedištu Socijalističke partije Srbije potpredsednik Žarko Obradović takođe je rekao da ova stranka podržava ovaj javni protest.
Odlučili kao koalicija da se pridružimo protestu sa apsolutnim uverenjem da treba reći ne takvom načinu promovisanja interesa.
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov ocenila je da organizovanjem mitinga protiv pokrajinskih vlasti Srpska napredna stranka pokušava da prikrije propast pregovora o Kosovu. Novi Sad je oblepljen nepotpisanim plakatima na kojima piše Stop separatizmu Bojana Pajtića i njegovih poslušnika. Ne damo našu Vojvodinu. Povod za ovaj protest koji organizuje malo poznato udruženje Ravnica Srpska jeste deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, čiji autori su iz pokrajinskog odbora Demokratske stranke. Oko ove stranke okupljena je većinska koalicija koja je na vlasti.
Predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić ocenio je da je na delu pokušaj gašenja autonomije Vojvodine. Pajtić je rekao i da su optužbe vlasti za separatizam besmislene.
Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Edvard Kukan izjavio je da odbijanje Briselskog sporazuma nije loše po Srbiju. On je rekao i da je važno to što će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen prema nezvaničnim saznanjima možda već u ponedeljak ili u utorak.
Iako su šanse da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom male, nije isključena opcija da u narednih nekoliko nedelja dođe do preokreta, pišu novosti. Liste navodi da postoje ozbiljne nesuglasice između dve struje, na jednoj strani Nemačke, a na drugoj praktično svih ostalih članica povodom brzine daljih integracija Srbije. Zvanični Berlin odlučan je u nameri da u junu ne digne rampu za datum, dok se u ostatku Evropske unije širi front onih koji smatraju da bi zaustavljanje Srbije na duži rok na evropskom putu donelo više štete nego koristi i samoj Uniji.
Rano jutros u severnom delu Kosovske Mitrovice jedna osoba izbodena je nožem u incidentu u kojem je prethodila tuča. Zamenik regionalnog direktora Kosovske policije Ergin Medić izjavio je da je 27-godišnji SŽ iz Kosovske Mitrovice teže povređen i da za sada nema osumnjičenih za ovaj napad. 9:06, slušate Radio Beograd 1. Američki državni sekretar John Kerry i šef NATO-a Anders Fogh Rasmussen dolaze u posetu Južnoj Koreji, a planirana je i poseta Kini i Japanu. Amerika je prethodno pozvala Kinu da iskoristi svoj uticaj na Pjongjang i smanji napetost na Korejskom poluostrovu. Istovremeno, Pentagon i Južna Koreja negirali su izveštaj obaveštenih službi da je Severna Koreja u stanju da lansira projektile sa nuklearnim bojevim glavama. Javlja dopisnik RTS-a iz Japana Ilja Musulin.
Zbog sada već dugotrajnih tenzija na Korejskom poluostrvu, ovih dana na čitavom dalekom istoku se sa napetošću očekuje severnokorejska balistička proba koja će verovatno uslediti na godišnjicu rođenja oca nacije Kim Il-sunga u ponedeljak ili nešto ranije. Vojno-politički komentatori u regionu smatraju da će tada biti ispaljena jedna ili više raketa dometa do 3000 km koja do sada nije bila testirana i koja pored Južne Koreje može da dosegne sve delove Japana, pa i američko-pacifičko ostrvo Guam. Dok u Severnoj Koreji vlada slavlja, a narod čini se sa oduševljenjem prihvata svakodnevna propagandna saopštenja o moći sopstvene armije i potrebi da se jednom za svagda završi s američkim agresorom i njegovim slugama, u Južnoj Koreji i Japanu među stanovništvom vlada mir, iako su oružane snage te dve zemlje u stanju borbene pripravnosti, a političari povremeno indirektno pozivaju javnost da se mentalno pripremi na mogućnost oružanog sukoba. Javnost u Južnoj Koreji i Japanu u principu su već naviknute na teške pretnje koje dolaze sa severa, ali ono što je ovog puta zabrinjavajuće je to da Severna Koreja od dolaska novog vođe na vlast prošle godine povlači i neke po nju ekonomski pogubne poteze, kao što je odbijanje međunarodne pomoći u hrani ili zatvaranje industrijske zone Kaesong u kojoj radi čak 53.000 severnokorejskih radnika, a koju su oformile južnokorejske firme. U istočnoazijskim medijima se stoga spekuliše idejom da je razlog za takve poteze Severne Koreje to što Kim Jong-un zbog svoje mladosti ne uživa dovoljno poštovanja u vojnom vrhu zemlje, te da u armiji postoji podela na dve struje, na one koji su zagovornici oružanog sukoba i one koji su za to da se nastavi stara politika pretnji, ali i ustupaka koje je vodio prethodni vođa Kim Il-jong.
Američki senat raspravljaće o predlogu zakona kojim se predviđa stroža kontrola prilikom kupovine oružja. Kompromisni predlog zakona predviđa obaveznu proveru ličnosti kupaca kako bi kriminalcima ili mentalno obolelima bilo teže da dođu do oružja. Debata o pojačanoj kontroli traje od masovnog ubistva u decembru prošle godine, kada je 20 dece i 6 odraslih ubijeno u osnovnoj školi u Connecticutu.
Uoči predsjedničkih izbora u Venecueli, raspisanih posle smrti Huga Čaveza, koji se održavaju u nedelju, završne predizborne mitinge održali su i aktuelni potpredsjednik Nicolas Maduro i opozicioni kandidat Enrique Capileras. Dok je Maduro obećao da će nastaviti da vodi zemlju putem koji je zacrtao Čavez, Capriles je rešen da okonča socijalističku revoluciju u toj siromašnoj, ali naftom bogatoj zemlji. Prema anketama, veću podršku građana ima aktuelni potpredsjednik.
9:10, ovo je Radio Beograd 1. U Užicu će i ove godine biti održan sajam zapošljavanja. Prošlogodišnje iskustva su bila pozitivna, pa se očekuje dosta zainteresovanih koji su u potrazi za poslom. Javlja Zoran Žeravčić.
Na sajmu zapošljavanja u Užicu najavljeno je prisustvo 26 poslodavaca. Oko 140 je slobodnih radnih mesta. Uz tradicionalne potrebe za trgovcima, konobarima, promoterima i pomoćnim radnicima, do posla mogu doći i nezaposleni iz mašinske i elektrostruke. Inače, tri prošlogodišnja sajma zapošljavanja u ovom delu Republike, u Užicu, Bajinoj Bašti i Požegi, bili su pun pogodak. Prisustvovala su 73 poslodavca i oko 1000 nezaposlenih, kaže šef odseka za posredovanje u zapošljavanju u Užičkoj filijali Nacionalne službe zapošljavanja Dragana Negovanović.
Ono što je nama bitan podatak jesu efekti sajmova zapošljavanja. 174 nezaposlena lica su našla svoje uposlenje do sada zahvaljujući organizovanju ova tri sajma zapošljavanja.
Sajam zapošljavanja održava se danas od 12 do 15 časova u Užičkom hotelu Zlatibor.
Poskupilo izdavanje pasoša, umjesto 2000 taj dokument sada košta 3600 dinara. Od sutra skuplja i vozačka i saobraćajna dozvola. Naknada za izdavanje vozačke dozvole iznosit će 876 dinara, a saobraćajna 1314 dinara.
Problemi sa kupovinom preko PayPala su trenutni i najverovatnije nastaju zbog opterećenosti sistema, kažu u toj kompaniji. Najpoznatiji servis za plaćanje preko interneta postao je dostupan u Srbiji, a koliko je interesovanje za njega pokazuje veliki broj ljudi koji su otvarali naloge u prvih 48 sati. To je verovatno i glavni razlog zbog koga servis je bio nedostupan određen broj građana koji su tokom protekla dva dana pokušavali da obave kupovinu.
9:12, slušate Radio Beograd 1. U obnovljenom prostoru Istorijskog muzeja Srbije biće otvorena izložba Karađorđevići i Obrenovići u njegovim zbirkama. Andrej Vujnović, autor izložbe, govori o tome šta će posetioci moći da vide u dve dvorane.
U centralni deo te smestili ove insignije, posvetili smo je zapravo činu krunisanja kralja Petra I. U krilnim pozicijama prostora, levo i desno, smo zapravo rasporedili predmete jedne i druge dinastije, tako da smo u prostoru koji zovemo Zelena dvorana akcent stavili na militarije, dakle na predmete koje su dakle naši vladari koristili bilo u lovu, bilo u ratu. Ima dosta oružja, ima uniformi, zastava, a u Crvenoj dvorani tu su predmeti koji se više vežu uz privatni život dinastije, dakle tu su predmeti njihovog ukućstva, posuđa, sve do odevnih predmeta sa naglašenim civilnim karakterom.
Ministar kulture Bratislav Petković kaže da posle 50 godina Istorijski muzej Srbije dobija stalnu adresu.
Mi smo otkrili prostor koji je fantastičan, to je zgrada koju su braća Krstić 36. napravila, to je prostor koji sam za sebe je fantastičan, sa mermerim stubovima, sa taj art deco. Prosto je neverovatno da taj prostor do sada nije otkriven. Tako da će to od sada služiti na ponos našim građanima i kad vam dođe neki gost, imate gde da ga dovedete. Ovo je koštalo 11 miliona, znači koliko je jedna predstava malo ambicioznija.
Petković je potvrdio da će ustanove kulture biti izuzete iz primjene novog zakona o javnim nabavkama. Veliki broj pozorišta i drugih ustanova kulture pokrenuli su inicijativu da se izuzmu iz primjene zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. aprila, smatrajući da je njegova primjena ugrožava njihov redovan rad.
Jedan od vodećih svetskih ansambala, balet Bečke državne opere, prvi put će nastupiti u centru Sava na 10. Beogradskom festivalu igre. Najavljuje Irina Stojanović.
Sa 29 igrača i značajnom tradicijom klasičnog baleta, na festivalu igre će se predstaviti balet Bečke državne opere koji od 2010. godine predvodi slavni igrač Manuel Legri. Otkrivajući modernu igru, predstavit će se sa 4 koreografije, objašnjava Manuel Legri.
So for sure with the big pieces and the classical ballet we are
naravno kompanija zadržava svoj repertoar i to je glavni deo repertoara čine naslovi velikih koreografa poput Georgea Balanchina, Johna Neumayera, Kenneta Macmillana, Jiržija Kilijana ili Twilight Arc, ali moderan repertoar, znači ono što je novo, što je savremeno, na neki način jeste i razlog što smo pozvani ovde na Beogradski festival igre. Ono što ćemo prikazati jesu četiri naslova mlađih, odnosno to je generacija koreografa koji su danas prisutni, to je Finac Jorma Ilo, zatim David Dovson, zatim Patrick Debana i Jiří Bubeníček.
David Dovson, Patrick Debana i Jiří Bubeníček.
Inspirisani klasičnom muzikom Čajkovskog, Baha i Mozarta, mladi koreografi vode publiku kroz višeslojne prostore, čak i do granica fizičkih mogućnosti. Te granice postavljene su pred igrače baleta Bečke državne opere u 20 časova u centru Sava. Balet majstoru Vesni Orlić, našoj umetnici koja je od 1987. godine član baleta državne opere u Beču, biće uručena nagrada VIP poziva koja se treći put dodeljuje umetnicima iz Srbije koji žive i rade u inostranstvu.
Do 19. aprila gostovaće i balet Narodnog pozorišta iz Beograda, Pekinški plesni teatar, švajcarska kompanija Alias, italijanski Maggio Danza, belgijski Ultima Vez i švedski balet Kulberg.
A na današnji dan pre 52 godine u svemir je poletao prvi čovek, ruski kosmonaut Juri Gagarin. Leteo je 108 minuta na visini od 327 kilometara. Saša Zorgić, urednik online izdanja astronomskog magazina, kaže za Vesti u 9 da je boravak čoveka u svemiru jedno od najvećih dostignuća savremene kosmonautike.
Za sledeću deceniju predviđaju se veliki koraci i to ne samo do sada vodećih zemalja Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nego i novih zemalja. Sve veći broj zemalja kreće u svemir i će osvojen ponovo. 10 Amerikanci spremaju da lete i na asteroid, a doći će vreme kada će da kroči na Mars.
O svemirskim putovanjima za Vesti u 9 govorio Saša Zorgić, urednik online magazina Astronomski magazin.
I svemire se vraćamo na našu planetu, a bliži se kraj sezone u ekipnim sportovima. Uskoro ćemo saznati ko su prvaci u određenim sportovima. S nama je Snežana Pantović, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako. Odbojkaši Crvene zvezde poveli su sa 1-0 u borbi za titulu prvaka naše zemlje protiv Partizana. Oni su slavili sa 3-1, drugi duel je u ponedeljak. Odbojkašice Crvene zvezde plasirale su se u finale play-offa, one su i u trećem susretu bile bolje od Jedinstva, sinoć su slavile sa 3-0, drugi finalista odlučit će se između Vizure i Spartaka, Vizura vodi sa 2-1, četvrti meč je sutra. Vaterpolisti Radničkog pobedili su u Kragujevcu u polufinalu play-offa Partizan sa 11-8, a Crvena zvezda Vojvodinu sa 13-7. Druge utakmice na programu su sutra, u finale ide tim koji prvi ostvari dva trijumfa. A u polufinalu Kupa Srbije za rukometaše igraće Partizan, Zaječar, Vojvodina i Crvenka. Sinoć PKB Partizan 27-33, Zaječar Metaloplastika 30-24 i Napredak Vojvodina 25-26. Odigrane su i utakmice četvrtog kola Košarkaške lige Srbije. Crvena zvezda Radnički 82-81, Sloboda Partizan 62-83, Metalac Mega Vizura 68-79 i Vojvodina Konstantin 73-52. U polufinale Fudbalske lige Evrope plasirali su se Chelsea, Fenerbahče, Benfica i Basel. Evo rezultata: Rubin Chelsea 3-2, Lazio Fenerbahče 1-1, Newcastle Benfica 1-1 i Basel Tottenham 4-1. I na kraju informacija: engleska fudbalska premijer liga uvešće od sledeće sezone tehnologiju na gol liniji Hawkeye, koja će koristiti 7 kamera i koja će moći milimetarski tačno da utvrdi da li je lopta prešla gol liniju, a sudiji su u roku od sekunde šalje signal koji će mu pomoći da donese ispravnu odluku.
O sportu jutros, Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Reč nedelje je odluka. Odluka, naša stara drugarica. Kad ona najavi dolazak, beži glavom bez obzira. Opet odluka, opet dan D, opet pitanje šta će biti s nama. Osećaj poznati i neprijatan, kao pred plaćanje mesečnih računa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Proleće izgleda stiglo u Srbiju, osim kalendarski. Prema poslednjim merenjima u Nišu i u Kragovicu 14, u Beogradu i Novom Sadu 16 stepeni. Danas toplo, u južnim i centralnim krajevima pretežno sunčano, na severu moguća kiša. Temperatura do 24, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Dragan Radulović, Srđan Malajlović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete na Radio Beogradu 1 šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 pregled domaćih, regionalnih i svetskih medija. Želimo vam uspešan dan.